Ευχαριστούμε. Κύριε, θα συνεχίσουμε. Είμαστε στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στη σελίδα 1044. Σελίδα 1044, επιστολή προς Κολοσσαείς. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Θα διαβάσω μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Από το 15 εδάφιο του τρίτου κεφαλαίου, 1044 σελίδα. «Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, εις την οποίαν και προσεκλήθητε εις εν σώμα, και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και ουδάς πνευματικάς, εν χάρητι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον. Και παν ό,τι αν πράτεται εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτεται, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Ε, γυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άνδρες σας, καθώς πρέπει εν Κυρίω. Οι άνδρες αγαπάτε ας γυναίκας σας και μη είστε πικροί προς αυτάς. Τα τέκνα υπακούετε στους γονείς κατά πάντα, διότι τούτο είναι ευάρεστο εις τον Κύριον. Οι πατέρες μη ερεθίζετε τα τέκνα σας, για να μην μικροψυχώσει. Οι δούλοι υπακούετε κατά πάντα εις τους κατά σάρκα Κυρίου σας, ουχή με οφθαλμοδουλεία στους ανθρωπάρισκοι, αλλά με απλότητα καρδίας φοβούμενοι των Θεών. Και πάνω ότι αν πράτεται εξ ψυχής εργάζεστε όσοι στον Κύριον και οχι εις ανθρώπους, εξεύροντες ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας, διότι στον Κύριον Χριστόν δουλεύετε. Όστις όμως αδικεί, θέλει λάβει την αμοιβή της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Η Κύριε αποδίδεται στους δούλους σας το δίκαιον και το ίσον, εξεύροντες ότι κι εσείς έχετε Κύριον εν ουρανείς. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Είδαμε στο προηγούμενο μάθημα ένα πολύ σπουδαίο, τι πρέπει, πώς είναι ο ντυμένος, έτσι όπως το αναφέρει ο Λόγος του Θεού, ο εκλεκτός, ο Άγιος άνθρωπος του Θεού, με σπλάχνα εκτιρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους όπως διαβάσαμε, αν έχει κάποιος παράπονο κατάτινος και πώς να συγχωρούμε, όπως ο Χριστός λέει συνεχώρησε και σε εσάς. Με τον ίδιο τρόπο θα μάθετε να συγχωρείτε κι εσείς. Και πάνω από όλα αυτά φορέστε την αγάπη, ενδύθετε την αγάπη, η οποία είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Τι σημαίνει, είναι η αγάπη, είναι αυτό που συνδέει όλες τις αρετές μαζί και τις εμπεριέχει όλες τις αρετές μαζί η αγάπη. Και είναι αυτό το οποίο φαίνεται στον χριστιανό. Αυτό το οποίο πρέπει να βλέπουν οι άνθρωποι στο παιδί του Θεού, στον μαθητή του Κυρίου, είναι η αγάπη. Γι' αυτό και το ξεκαθάρισε στους μαθητές του και είπε: «Εκ τούτου θα γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητέ μου, όχι γιατί κάνετε πολλά θαύματα, όχι γιατί λέτε πολύ ωραία λόγια και ωραία κηρύγματα, αλλά γιατί έχετε αγάπη εις αλλήλους». Αυτό είναι το χαρακτηριστικό και αυτό που γνωρίζει όλος ο κόσμος είναι ότι ο Θεός είναι αγάπη, αδερφέ αγαπητή. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Και τα μικρά τα παιδάκια κιόλας είναι το εδάφιο, το πρώτο που μαθαίνουν και το πιο ουσιαστικό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνεχίζει, και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει στις καρδιές σας. Ε. Η ειρήνη του Θεού, όχι η ειρήνη που δίνει ο κόσμος. Ξέρουμε τι ειρήνη δίνει ο κόσμος. Ε. Πάντα ετοιμάζονται και οπλίζονται και κάνουν καινούργια συστήματα, οπλικά και αυτά, για να έχουμε ειρήνη. Αλλά ντάλλον δηλαδή. Να αποκτάμε όπλα, φτιάξουμε και αντιπυρηνικές έτσι αυτές σε ομπρέλες για να έχουμε ειρήνη. Τι είναι αυτά? Είναι η αφροσύνη του ανθρώπου. Η αφροσύνη του ανθρώπου. Γι' αυτό είπε και ο Κύριος: «Την ειρήνη τη δικιά μου σας δίνω». Όχι όπως δίνει ο κόσμος. Δεν μιλάμε για τέτοια ειρήνη. Πάλι έχει τον πόλεμο μέσα στην καρδιά του και λέει: «Ειρήνη, ειρήνη». Τι ειρήνη, αφού είσαι μέσα στην ταραχή και στην αυτή, θες να κάνεις πόλεμο παντού. Και βλέπετε, πάνε να επιβάλλουν την ειρήνη τώρα στα κράτη που ξεσηκωθήκανε, που αυτοί τα ξεσηκώσανε, βομβαρδίζοντας, τσακίζοντας ό,τι βρούνε μπροστά τους, να επιβάλλουν την ειρήνη. Αλλά αυτά μακριά από εμάς, αδελφοί αγαπητοί. Εμείς θέλουμε την ειρήνη του Χριστού, είναι η ειρήνη που κατεβαίνει από τον ουρανό. Η ειρήνη που είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό είπε και ο Κύριος στους μαθητές του: «Μην ταράζετε την καρδιά σας», λέει. Έξω μπορεί να υπάρχει ταραχή, να γίνεται χαμός, μέσα σας να έχετε ειρήνη όμως. Πιστεύετε στον Θεό. Να πώς έρχεται η ειρήνη του Θεού, πιστεύοντας, εμπιστευόμενος αυτόν. Και βέβαια διαβάσαμε και στους Φιλιππησίους κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πώς θα έρθει αυτή η ειρήνη στην καρδιά μας? Στη 1041 σελίδα λέει στο 6, το 6 και το 7 θα διαβάσω, του 4ου κεφαλαίου: «Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νου θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Βλέπετε πώς θα έρθει η ειρήνη. Ειρήνη θα έχω πότε? Όταν δεν έχω ταραχή μέσα μου. Ταραχή γιατί έχω? Τόσα προβλήματα, τόσες ανάγκες, τόσες καταστάσεις. Και σου λέει ο Κύριος, έλα εδώ παιδάκι μου, πες τα σε μένα. Άφησε τα σε μένα και άσε και εγώ θα σου δώσω την ειρήνη μου. Πόσο απλά μας τα έχει δώσει. Αδερφοί, ξέρετε κάτι, μας συμφέρει να είμαστε πιστοί. Δεν μας συμφέρει να είμαστε άπιστοι. Δεν μας συμφέρει. Όπως και αν το κάνουμε. Ο πιστός ο άνθρωπος είναι αυτός που πάει και αναθέτει στον Κύριο και λέει προσευχήθηκα στο Θεό. Μα και δεν έχεις αγωνία? Όχι, δεν έχω αγωνία, τι να κάνω, αφού το ξέρει ο πατέρας μου. Το ξέρει ο πατέρας ο ουράνιος. Αυτός που φροντίζει για τα κοράκια θα φροντίσει και για μένα. Είναι αλήθειες αυτές, δεν είναι ψέματα. Δεν στηριζόμαστε, παρηγορούμε ένας τον άλλον με λόγους ψεύτικους, αλλά με λόγους αληθείας. Και πρέπει να μάθουμε αυτό. Μη μεριμνάτε, ξέρετε τι σημαίνει, μη σκάτε. Μην έχετε αγωνία. Όχι μη φροντίζετε. Ο άνθρωπος, ο χριστιανός είναι προγραμματισμένος και ο Θεός είναι Θεός τάξεως, έχει τάξη στη ζωή του. Δεν είναι άφρον, όσα πήρα σήμερα να τα φάω και αύριο δεν ξέρω αν τα φάω, έχει ο Θεός. Όχι, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Είναι συνετός. Είναι συνετός, ξέρει να την περνάει όσα έχει, τη βολεύει και κάνει το κουμάντο του, κάνει το πρόγραμμά του. Πρέπει να είναι έτσι, αλλά να μην κάθεται και βασανίζεται για το αύριο. Το αύριο είναι του Θεού, δεν είναι δικό μας. Σε κανέναν δεν ανήκει το αύριο. Αρκετών στην ημέρα το κακό να φτύσει, είπε ο Ιησούς Χριστός. Έκανες το μέρος σου σήμερα, ας τα υπόλοιπα αύριο είναι δικό μου. Μέρος, ευχαριστούμε τον Θεό. Μην μεριμνάτε λοιπόν, μην έχετε αγωνίες για αυτά τα πράγματα, αλλά εν παντί πράγματι. Δηλαδή ό,τι κι αν συμβαίνει στη ζωή μας, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας που, προς τον Θεό. Πάμε να τα πούμε στον Κύριο. Είναι ο πατέρας μας, είναι ο Κύριός μας, είναι αυτός που φροντίζει για μας και τον μέλει για μας, αυτός που μας είπε δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω, θα τα γνωρίσετε στον Θεό με τευχαριστίας, όχι με γογγισμό. Γιατί το επιτρέπεις αυτό σε μένα, Κύριε? Και δεν είμαι εγώ παιδί σου, Κύριε? Και γιατί να γίνει αυτό σε μένα? Και γιατί να συμβεί εκείνο? Τι θα πει γιατί να συμβεί? Σε όλους συμβαίνουν τα πάντα, το ξέρετε. Σε όλους. Αλλά εμείς έχουμε το μυστικό αυτό. Πάμε με τευχαριστία στον Κύριο. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Και γι' αυτό που επέτρεψες το παράξενο, το άσχημο, το κακό. Κατά την άποψή μας, Αλλά ξέρουμε και κάτι ακόμα. Ο Κύριος όλα τα συνεργεί στο αγαθό σε αυτούς που τον αγαπούν. Είναι αλήθειες αυτές. Και τις έχουμε ζήσει όλοι μας. Έρχεται η παιδεία του Θεού, στην αρχή δεν μας αρέσει κανέναν. Πω, τι ήταν αυτό τώρα. Αλλά όταν αφήσεις την παιδεία του Κυρίου στην καρδιά σου, να σε εκπαιδεύσει, να σε φτιάξει, να σε ταπεινώσει, να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός, μετά λέει αποδίδει σε ποιους? Στους γυμναστέντας δι' αυτής. Καρπών ειρηνικών δικαιοσύνη σε. Έρχεται ο καρπός μετά και λες, Κύριε, σε ευχαριστώ. Με κάνεις άνθρωπο, Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δια της προσευχής και της δεήσεως. Να λοιπόν το μυστικό, να αφήνουμε τα βάρη μας. Τα άρχισε να προσεύχεσαι, λέει παιδί μου. Αυτό θα κάνεις, τίποτα άλλο εσύ. Και τι άλλο θα κάνω, Κύριε? Το μόνο που πρέπει να επιμελούμεθα όλοι μας είναι να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό, αδερφοί. Να το ξέρετε. Το μόνο που πρέπει να επιμεληθούμε. Να είμαστε κοντά του. Γιατί μας είπε ο Κύριος, αν μείνετε σε μένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε. Να λοιπόν, τι θα κάνω εγώ? Θα πλησιάσω τον Κύριο. Θα ευαρεστώ το Θεό με τη ζωή μου. Τα υπόλοιπα είναι δικό του θέμα. Εγώ θα το αναθέτω. Και όταν γίνει αυτό το πράγμα, με τευχαριστία αναθέσουμε τα ζητήματά μας στον Κύριο, η ειρήνη του Θεού, η ειρήνη του Κυρίου, που υπερέχει πάντα, είναι ασύλληπτη. Δηλαδή βλέπεις τον άλλον να έχει ειρήνη και λες, καλά, γιατί έχεις ειρήνη εσύ? Γιατί ο Θεός του την έδωσε. Και πολλές φορές μας είναι καλά, ανέστητοι είσαστε εσείς. Δεν έχετε προβλήματα, λέω, κανένα. Τα έχουμε λυμμένα όλα. Προβλήματα γεμάτοι είμαστε όλοι. Γεμάτοι προβλήματα. Και ασθένειες έχουμε και φτώχες έχουμε και από όλα τα καλά έχουμε. Από όλα τα καλά έχουμε, δικά μας. Αλλά τα έχουμε αφήσει στον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Και έρχεται η ειρήνη του Θεού και μας αναπαύει. Παιδί μου, το ανάλαβα. Ανάλαβα, εισεκούστη η προσευχή σου. Ησύχασε. Η υπερέχουσα πάντα νου λοιπόν, η ασύλληπτη ειρήνη, θέλει διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Και η ειρήνη θα έχει στην καρδιά σου, αλλά και δεν θα έχει διαλογισμούς. Τι να γίνει άραγε και πώς θα γίνει αυτό και τι θα γίνει μετάλλο και πώς θα το τακτοποιήσω το τίποτα. Και μήπως είναι κάτι μεγαλύτερο? Δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο από το Θεό που λατρεύουμε, αδερφοί. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό μας λέει, θα διαφυλάξει και τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας. Γιατί βέβαια πολλές φορές όλοι μας, το έχουμε δει, στενοχωριόμαστε περισσότερο με διαλογισμούς που ποτέ δεν γίνεται τίποτα. Σκάμε, βλέπεις, να. Έτσι μίλαγα με κάποιες αδερφές χθες σε μια εκκλησία που ήμουνα. Γιατί ήταν έτσι το κήρυγμα ενισχυτικό και πήρανε θάρρος οι αδερφούλες. Λέει, ευχαριστούμε το Θεό, λέει, σήμερα που μας ανόρθωσε, γιατί είχαμε τέτοια θλίψη από το τίποτα. Από το τίποτα. Στενοχώρια μέσα, ας πούμε, μέσα στην ψυχή. Βέβαια, να ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα εμπόλεμη κατάσταση. Μην νομίζετε ότι κοιμάται ο εχθρός. Εμείς μπορεί να χαλαρώνουμε, ο εχθρός δεν χαλαρώνει. Ο εχθρός μάχεται και πολεμάει να, όσο μπορεί να μας απομακρύνει από την παρουσία του Θεού, να μας απομακρύνει από κοντά του, να μας κλέψει την πίστη, να απογοητευτούμε, να απελπιστούμε. Όταν νιώθεις απογοήτευση και απελπισία, να ξέρεις ότι είναι από τον εχθρό 100%. Ο Θεός δεν απογοητεύει ποτέ κανέναν. Ποτέ. Πάντα σου λέει θάρρη τέκμον. Θάρρη, εδώ είμαι εγώ. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Τέτοια λόγια λέει ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί. Τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Να λοιπόν πώς έρχεται η ειρήνη. Όταν ο άνθρωπος μάθει να αναθέτει τα πάντα στον Κύριο. Ειρηνεύει. Αναπαύεται. Όσο κρατάμε στην καρδιά μας και στην καμπούρα μας τα προβλήματά μας, δεν μπορούμε να ειρηνεύσουμε με τίποτα. Δεν μπορούμε. Γιατί κοιτάμε τις καταστάσεις και δεν βλέπουμε τι θα βγάλει ο Θεός μέσα από αυτές τις καταστάσεις. Αυτό δεν βλέπουμε, δεν μπορούμε να το παρατηρήσουμε. Έρχεται ο Θεός πολλές φορές, μας μιλάει, μας δείχνει ενύπνια πως θα τελειώσει αυτή η υπόθεση. Θα έχει καλό τέλος, αίσιο τέλος, μη φοβάσαι. Αλλά εμείς πολλές φορές δεν θέλουμε να πιστέψουμε. Δεν θέλουμε να αφήσουμε και τις καρδιές μας να παρηγορηθούν. Σαν τον Ασάφ που λέει, η καρδιά μου δεν ήθελε να παρηγορηθεί. Δηλαδή μιλάει ο Θεός παρηγορητικά και εμείς λέμε, όχι, εγώ θα σκάσω. Το δικαίωμά σου, ακάζει ό,τι θες. Αλλά εδώ μας λέει η ειρήνη του Θεού να βασιλεύει μέσα σας, να κυριαρχεί. Να είναι αυτό το κυρίαρχο συνέστημα. Και αυτό πρέπει να επιδιώκουμε, αδερφοί αγαπητοί, δια της πίστεως θα γίνει αυτό μέσα στις καρδιές σας, εις την οποία και προσεκλήθητε εις εν σώμα. Σε αυτή την ειρήνη μας προσκάλεσε ο Κύριος. Μας κάλεσε να είμαστε ένα σώμα όλοι μεταξύ μας. Γι' αυτό και πρώτα απ' όλα ειρηνεύσαμε με τον Θεό που ήμασταν εχθροί του, αλλά ειρηνεύουμε και μεταξύ μας. Και αυτό, αδερφοί, σας παρακαλώ να το επιμεληθούμε. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων, λέει ο Λόγος του Θεού, και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Όσο μπορούμε, όσο περνάει από το χέρι μας, θα έχουμε ειρήνη όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά και με τα πάντων ανθρώπων. Μην έχουμε τίποτα άλλο στην καρδιά μας εκτός από ειρήνη για τον άλλον. Και ο Λόγος, και γίνεστε, λέει, ευγνώμονες. Στο κείμενο ξέρετε τι λέει, και γίνεστε ευχάριστοι. Δηλαδή, τι σημαίνει να γίνετε ευχάριστοι? Ο ένας να ευαρεστεί τον άλλο. Δηλαδή, ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι μουρτζούφλης, έτσι, με κατεβασμένα τα μούτρα εκεί πέρα, και να είναι, ξέρω εγώ, άνθρωπος που δίστροπος, άνθρωπος περίεργος, άνθρωπος που δημιουργεί προβλήματα. Να είμαστε ευχάριστοι ο ένας τον άλλον. Δεν λέω να λέμε ανέκδοτα για να γελάμε. Το καταλαβαίνετε. Άλλο είναι αυτό. Είναι ο άνθρωπος να είναι συνετός, με χάρη να μιλάει πάντοτε, με σοφία να κινείται. Πρέπει να το επιδιώξουμε αυτό. Και βέβαια και ευγνώμονες πάντοτε στον Πατέρα μας για ό,τι έχει κάνει στη ζωή μας. Το ότι ασχολήθηκε μαζί μας ο Θεός. Πρέπει η καρδιά μας να ξεχυλίζει από ευγνωμοσύνη, αδελφοί. Πάντοτε. Ο Λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάση σοφίας. Ο Λόγος, και μάλιστα του Χριστού λέει, δεν λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Χριστού, που είναι βέβαια το Ευαγγέλιο, το κατεξοχήν το Ευαγγέλιο, να κατοικεί πλούσια μέσα σας. Και πώς να κατοικεί? Όχι σαν δούλος που τον έχουμε εκεί πέρα να μας υπηρετεί. Σαν Κύριος. Στην καρδιά μας μέσα πρέπει να είναι πλούσια ο Λόγος του Θεού. Για ποιο λόγο? Για να μας κατευθύνει. Να μας οδηγεί. Να ξέρουμε κάθε στιγμή τι πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό λέει πλουσίως. Και βέβαια για να κατοικήσει πλουσίως, μην νομίζετε ότι θα έρθει ο Κύριος να μας βάλει καμιά δισκέτα μέσα με το λόγο του. Πρέπει να διαβάσουμε, αδερφοί, και εμείς. Να το επιμεληθούμε αυτό το πράγμα. Βέβαια ακούμε κηρύγματα, καλό είναι. Αλλά αν δεν μελετήσω και στο σπίτι, ωραία. Θα μείνουν κάποια πράγματα από το κήρυγμα. Όταν όμως αυτό που άκουσα πάω και το μελετήσω σπίτι, ξέρετε πόσο εμπεδώνεται το πράγμα. Και έρχεται και καταγράφεται μέσα μας. Και ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι να ξέρεις την κάθε στιγμή τι εδάφιο ισχύει για εκείνη τη στιγμή. Μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα. Δεν θα απογοητευτείς ποτέ. Γιατί ο λόγος του Θεού έχει πάντα τέτοιες απαντήσεις που σου δίνουν θάρρος και δύναμη. Θα σου το έχω ξαναπεί βέβαια ένα περιστατικό με έναν γιατρό που στην αρχή της πίστης μου ήταν, λίγους μήνες είχα στον Κύριο, αλλά βέβαια διάβαζα με το μεροκάμα, το θυμάμαι, τον έτρωγα το λόγο του Θεού και ιδιαίτερα την Καινή Διαθήκη. Και έρχεται ένας γιατρός μια μέρα εκεί που έκανα κάθαρση, που λέει: Κορδορού, μπας 2.500 τα λευκά σου. Δηλαδή του λέω: λέει, μια γρήπη θα πεθάνεις, μου λέει. Τι ωραίο αυτό που είναι. Αλλά εκείνη την ώρα που μου λέει αυτός: με μια γρήπη θα πεθάνεις, έρχεται ο Κύριος και μου λέει: εγώ έχω τα κλειδιά του άδου και του θανάτου. Ξέρετε τι έκανα, ησύχασα. Ησύχασα. Λέω: αφού στα χέρια του Θεού είμαστε, δεν πάνε να μετράνε λευκά και ερυθρά αυτήν. Λέω: άσε με δάει, κοίτα, είμαι πετάλια να μετρήσουν, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λέω: μετράτε ό,τι θέλετε. Γιατί δεν εξαρτάται από το πόσα είναι τα λευκά και πόσα είναι τα ερυθρά αν θα ζήσουμε. Εξαρτάται από τον Κύριο, αδερφή αγαπητή. Αυτό το εδάφιο όμως ποιος μου το έφερε, ο Κύριος μου το έφερε στο μυαλό. Σου λέει: άστος, εγώ τα έχω τα κλειδιά του θανάτου. Δεν πεθαίνει κανένας αν δεν το προστάξω εγώ. Σήκασα. Στα χέρια του Θεού. Άμα θέλει να με πάρει, λέω: ευχαρίστω. Άμα δεν θέλει πάλι να με πάρει, ας μετρήσουν και ας πάνε και 1.000. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό λέει: να κατοικεί πλουσίως μέσα μας. Έρχεται μια υπόθεση, μια κατάσταση. Μας ρωτάνε πολλά αδέρφια: τι να κάνουμε εδώ, τι να κάνουμε εκεί. Πώς θα μιλήσουμε, αδερφοί, με τη σοφία μας. Μακριά από εμάς, η σοφία μας δηλαδή. Δεν θέλουμε τη σοφία μας για να οδηγήσουμε κανέναν. Το λόγο του Θεού. Και το άλλο σε ρωτάει, ξέρεις, μια περίπτωση πολύ ωραία. Ένας Άραβας αδερφός μου με ρώτησε: κάποιος που θέλει να βάλει τα χρήματα να κάνουμε ένα συνεταιρισμό μαζί, του λέω: μακριά. Λέει: μα ξέρεις πόσο αυτό και εκείνο, λέω: ξέρω το άλλο. Που λέει ο λόγος του Θεού: μην ομοζυγείτε με τους απίστους. Και του εξήγησα. Αυτός, λέω, που είναι μακριά από τον Χριστό και ψέματα θα λέει και απάτες θα κάνει και μπορεί να σε φορτώσει δεν ξέρω με πόσα εκατομμύρια χρέη που θα υπογράψει εσύ, όπως κάνανε σε κάποιους άλλους, και να τρέχεις και να μην φτάνεις μετά. Όχι. Ή δεν θα πάω, ξέρω εγώ, είναι μια κοσμικιά κοπέλα, πολύ καλή, αυτό, και αρέσουν και τα πράγματα του Θεού, μακριά. Μακριά. Τι μακριά δηλαδή, μακριά. Μακριά, γιατί αύριο αυτή η κοσμικιά η κοπέλα δεν θα της αρέσουν και τόσο πολύ τα πράγματα του Θεού όσο αρέσουν σε σένα. Και θα σου λέει: α, όχι, όλα και όλα. Πήγαμε εκκλησία την Κυριακή. Ακούσαμε διευκόν των Αγίων Πατέρων. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε τώρα, τελειώσαμε. Προσοχή, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό λέει: πρέπει να κατοικεί πλουσίως μέσα μας. Πρέπει να τρώμε το λόγο του Θεού. Ακόμα, μην πάβουμε να συνερχόμεθα ομού. Ξέρετε πόσες φορές μας έχει ανορθώσει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία. Ακούσαμε ένα λόγο, ένα εδάφιο να ακούσεις. Είναι αρκετό. Για να αλλάξει η διάθεσή σου τελείως. Θυμάμαι κάποτε που ήμουν, δεν ξέρω, στεναχωρημένος, ούτε θυμάμαι για ποιο λόγο ήμουν στεναχωρημένος, και είχαμε προσευχή. Χρόνια τώρα, πολλά πριν. Είχαμε προσευχή. Άντε να πάω, τι να κάνω. Με μισή καρδιά. Αλλά εκεί που γονατίζουμε, πληρώνεται ένας αδερφός με πνεύμα και αρχίζει και προσεύχεται εν πνεύματι Αγίου πραγματικά. Και κάποια στιγμή ακούω να λέει: Πατέρα, λέει, αφού μας χάρισες τον Ιησού Χριστό, πώς και μετά αυτού δεν θέλεις χαρίσεις εμάς τα πάντα. Και γίνεται ένα σεισμός μέσα μου. Λέω: στεναχωρημένος είσαι, παιδάκι μου, είσαι με τα καλά σου. Άλλαξε η καρδιά μου αμέσως. Λέω: μας χάρισε τα πάντα ο Ιησούς Χριστό, ο Πατέρας, ο Ουράνιος, και εγώ είμαι στεναχωρημένος. Λέω: άλλαξε η καρδιά μου. Α, τι, από ένα εδάφιο. Έχει δύναμη ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Και καλό είναι όσο μπορούμε να το επιμελούμεθα να είμαστε στην Εκκλησία του Χριστού και να μελετάμε στο σπίτι. Βέβαια, οι περισσότεροι βαριόμα κάνουμε. Κύριε, μίλησέ μου. Ναι, κάτσε τώρα. Πάρε διάβασα ένα κεφάλαιο. Σαν άνθρωπος, μίλησέ μου. Α, σου μιλήσει, να το ευχαριστηθεί. Α, σου στείλει ένα τηλεγράφημα ή τραβάμε ένα εδαφιάκι. Α, μου μίλησε ο Κύριος. Εντάξει, εντάξει. Διάβασε και λίγο το λόγο του Θεού, να ευχαριστηθεί. Ομιλία. Γιατί πράγματι μιλάει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Με τα πάση σοφία σημαίνει να καταλαβαίνουμε τι κολλάει στην κάθε περίπτωση. Τι ταιριάζει στην κάθε περίπτωση. Ποιο εδάφιο έχει ο Θεός για εκείνη την περίπτωση που μας ρωτάνε. Αυτό είναι η σοφία και να ζητάμε από τον Θεό να μας το δίνει, αδελφοί. Δεν είναι απλό. Δεν είναι καθόλου απλό. Χρειαζόμαστε ο Θεός να μας σοφίζει, διδάσκοντες και νουθετήντος αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς. Και εδώ βέβαια δεν μιλάει να ανεβώ να σας ψάλω εγώ ένα ύμνο εδώ πέρα, να ακούσετε τι ωραία φωνή που έχω. Όχι. Τι σημαίνει διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους? Στις κοινωνίες που βρισκόμαστε, στις παρέες που έχουμε, γιατί βέβαια ο άνθρωπος είναι όν κοινωνικό. Του αρέσει να έχει κοινωνία μεταλλήλων και ο Κύριος που το γνωρίζει αυτό το πράγμα μας το έχει πει. Στην Αποστολική Εκκλησία αυτό κάνανε. Ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του Άρτου και στις προσευχές. Αλλά τι σημαίνει κοινωνία μεταλλήλων? Να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε, ξέρω εγώ, περί ανέμων και υδάτων? Όχι. Όχι, δεν είναι αυτή η κοινωνία Αγίων ανθρώπων. Κοινωνία των Αγίων είναι θα κάτσουμε, θα συζητήσουμε τα πράγματα του Θεού. Θα λύσουμε απορίες από το Λόγο του Θεού. Θα πούμε εμπειρίες από τον Κύριο. Θα νουθετήσουμε και θα διδάξουμε ένας τον άλλον μέσα από τις εμπειρίες μας. Θα ψάλουμε ακόμα. Θα ψάλουμε ύμνους. Δεν μπορεί να ψάλεις. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Έπιασε απογοήτευση κατευθείαν. Γεννήθηκες για την καταστροφή. Λέω, τι ωραία πράγματα. Λέω, ανοίγει η καρδιά σου κατευθείαν όταν ακούς τέτοια πράγματα. Δεν θα πεις τέτοια. Δεν θα πεις τέτοια που τραγουδάγαμε στον κόσμο, αλλά τι θα πεις? Χαίρεται και ψάλει η καρδιά μου. Και είναι και αληθινό. Αυτό έλεγα κάποτε. Λέω, στον κόσμο τραγουδάγαμε όλα τα ψέματα, βρε παιδάκι. Ό,τι ψεύτικο, ό,τι ανόητο, αυτό. Χάρος βγήκε παγανιά, λέει. Τι ωραία. Τι ωραία έτσι να χαίρεσαι μόνο που τα ακούς. Όλο τέτοια πράγματα. Ενώ τώρα ψάλλει η καρδιά βαδίζοντας στον δρόμο του ουρανού για την Ιερουσαλήμ. Τι, δεν ανοίγει η καρδιά πραγματικά? Και λέμε και αλήθεια, δεν λέμε ψέματα. Δεν λέμε ψέματα, αδερφοί, αλήθεια λέμε. Και αυτά είναι τα τραγούδια, οι ύμνοι δηλαδή που πρέπει να ψάλουμε, από τους οποίους διδασκόμαστε κιόλας. Ξέρετε πόσοι ύμνοι είναι προσευχές που ψέλνουμε. Βοήθησέ με να ανεβώ και στήριξέ με να σταθώ. Βάλε το πόδι μου ψηλά εκεί που είναι η χαρά. Τι είναι αυτό? Προσευχή, παράκληση προς τον Κύριο. Γι' αυτό λοιπόν λέει, με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, όχι σαρκικάς, ενχάριτοι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Και εδώ τώρα τι να πω, το ενχάριτοι ψάλλοντες είναι που και που γίνεται εν πολύ χάριτοι. Έχω πάει σε κάποιες εκκλησίες, η ύμνη είναι για να ανοίξει η καρδιά μας. Με το που ξεκινάνε να ψέλνουν κλείνει αυτομάτως η καρδιά μου. Γίνεται έτσι πλά, κάνει ένα τέτοιο και κλείνει. Γιατί είναι θεόφαλση όλοι. Έχω μια εκκλησία στο νου μου, από τον Ποιμένα μέχρι τον τελευταίο όλοι φάλτσοι. Και αν είναι και κανένα σωστό, μέσα στη τέσσερις τόση φαλτσαδούρα δεν μπορεί να ξεχωρίσει ο άνθρωπος. Αλλά θυμάμαι, γιατί σε αυτά τα πράγματα ο Κύριος έκανε χάρη από την αρχή, ξέρετε, στον κόσμο, ήμουν πολύ κακός. Το θυμόμουν τώρα που τα διάβαζα αυτά, τα θυμόμουν τώρα το απόγευμα. Όταν ήταν έτσι καμιά ομορφούλα κοπελίτσα και οι διάφοροι της λέγανε τι φωνάρα έχεις, ας πούμε, και έπαιρνε και ύφος αυτή, της λέω, έπεσε στους κουφούς, λέω. Λέει, τι μου λέει στους κουφούς, εκεί θα τραγουδάς, λέω, όχι εδώ πέρα. Εγώ την έκοβα κατευθείαν με το χειρότερο τρόπο την καημένη. Αλλά όταν ήρθα στον Κύριο, έχω πάει σε μια εκκλησία, σας πω την πρώτη έτσι βάναυση εμπειρία μου. Και ήταν μια αδερφούλα τόσο καλή, πολύ καλή αδερφούλα, όντως. Αλλά. Με αποκάλυψε το φάλτσο. Μιλάμε. Είχε ιδιαίτερη αποκάλυψη το φάλτσο αυτή η κοπέλα. Δεν έλεγε τίποτε σωστό. Και όταν τ' άκουσε και έψελνε, και δυνατά κιόλας, Κι να δει ζήλο. Πω Θεέ μου, λέω. Και δεν μπορούσα να κλείσω και τα αυτιά μου. Και να σκέφτομαι απ' την άλλη, λέω τώρα. Εντάξει, ευαριστεί τον Κύριο να λέω, αλλά εγώ δεν μπορούσα να τα αντέξω. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Μάθαμε να αντέχουμε όλα. Καλό είναι βέβαια. Του συμβούλευα κάποτε σε αυτή την εκκλησία. Λέω, να σας πω, λέω, μην ξεκινάτε όλοι μαζί. Είσαστε που είσαστε φάλτσοι. Τουλάχιστον να κάνετε ένα φάλτσο όλοι μαζί. Μην κάνετε ένα φάλτσο ο καθένας. Περιμένετε να ξεκινάει ένας τον ύμνο και ακολουθείτε αυτό το φάλτσο. Μην ακολουθείτε τα υπόλοιπα. Γιατί ξεκινάνε όλοι μαζί, άλλο τόνο ένας, άλλο τόνο άλλος, άλλο φάλτσο ένας, άλλο φάλτσο άλλος και γίνεται ένα υπέροχο πράγμα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ευχαριστώ τον Θεό για τη Λούτσα. Λοιπόν, εκεί πέρα ευχαριστία με υμνοδία πραγματικά. Ευχαριστία με υμνοδία, είναι όλοι καλήφωνοι πράγματι και ιδιαίτερα δεν θα ξεχάσω μια βραδιά που ήταν και κάποιος άλλος αδερφός μας που πηγαίνει στο Παγκράτη, διάκονος και αυτός πολύ καλός με τη γυναίκα του, ο αδερφός Ολιάκης, ο Ζαφύρογλου, όλοι και έχουν κάνει μια χοροδία, αδερφοί αγαπητοί. Στα καλά καθούμενα εκεί που χαιρετήθηκαν με τον αδερφό Τολιάκη αυτός, αρχίζουν και ψένουν και μαζεύονται καμιά δεκαπενταριά. Καλήφωνη. Είχα καθίσει και βρισκόμουν στον ουρανό πραγματικά. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Να προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε και εμείς αυτό το πράγμα. Να προσπαθήσουμε να μην ξεκινάμε όλοι μαζί, γιατί ξεκινώντας όλοι μαζί έχει ο καθένας τον τόνο του. να περιμένουμε να ξεκινάει ένας, να έχει έναν τόνο σωστό και τότε θα γίνουμε καλύτεροι. Και σε αυτό λοιπόν εν χάρητη να ψάλλουμε, αδερφοί αγαπητοί, εν χάρητη, εκ καρδίας ψάλλουμε βέβαια, έχουμε αυτό, αλλά καλό είναι να είναι και όμορφο αυτό το οποίο ακούγεται, εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Δηλαδή ψέλνουμε εννοώντας αυτά που λέμε και προσευχόμενοι για αυτά τα οποία ζητάμε. Έτσι πρέπει να ψέλνουμε. Αυτή είναι η ψαλμωδία η ωραία. Και παν ό,τι αν πράτεται, λέει, οτιδήποτε πράτεται εν λόγω ή εν έργο. Είτε ομολογείς, είτε προτρέπεις, είτε νοθετείς, είτε κηρύττεις, είτε διδάσκεις, είτε βοηθάς τον άλλον, είτε σκουπίζεις, είτε κάνεις εν έργο, ό,τι κι αν κάνουμε, να το κάνουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τι εννοεί αυτό? Για τη δόξα του Κυρίου. Να το κάνουμε σαν να υπηρετούμε τον Κύριο. Καμιά φορά, ξέρω εγώ, βλέπουμε, δεν μας αρέσουν τα δύο. Τώρα, εγώ θα σκουπίσω την αίθουσα, εγώ θα κάνω αυτό, εγώ θα κάνω. Κάν το για τον Κύριο να δεις τι ωραία που θα γίνει. Αυτή τη στιγμή υπηρετώ τον Θεό. Καθαρίζω την εκκλησία που έρχονται τα αδέρφια μου για να έχουν, να νιώθουν καλύτερα. Ξέρετε πόσο ωραίο γίνεται. Και οτιδήποτε κάνεις για τον Χριστό, να ξέρεις ότι και χαρά θα έρχεται στην καρδιά σου, αλλά και ο μισθός σου θα είναι από τον Κύριο. Ο Κύριος βλέπει. Βλέπει το τι κάνουμε, πώς το κάνουμε. Ποτέ να μην πεις εγώ θα κάνω όλες τις αγκαρίες. Κάνε όσες μπορείς. Όσες μπορείς περισσότερες. Να θυμάσαι ότι ο Κύριος τα παρατηρεί και τα βλέπει όλα. Ό,τι λοιπόν πράτετε, εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου πράτετε, ευχαριστούτες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Έτσι, ευχαριστώντας γιατί, για το έλεος που έκανε, για την αγάπη που μας αγάπησε, για τον Ιησού Χριστό που πρόσφερε για μας τους αμαρτωλούς ανθρώπους, κατά αυτόν τον τρόπο ευχαριστούμε και τον Κύριο όταν τον υπηρετούμε από εκεί που μας έχει βάλει τον καθέναν, και ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, πρέπει να το κάνουμε εκ καρδίας και ευχαριστώντας τον Κύριο, αδερφοί. Και έρχεται τώρα στη συνέχεια να πει για τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, του αντρογίνου, των τέκνων με τους γονείς. Βέβαια και στην Εφεσίους τα είχαμε διαβάσει αυτά, αλλά είναι καλό να τα επαναλαμβάνουμε, να τα ακούμε, και μάλιστα θα σας πω το εξής. Μην ακούτε τι υποχρεώσεις έχουν οι άλλοι προς εμάς. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι ο Κύριος ποτέ δεν θα μας ρωτήσει πώς σου φερθήκανε θεόπιστε έτσι. Δεν θα ρωτήσει ποτέ. Σε αγαπάγανε, δεν θα σε ρωτήσει. Τι θα σε ρωτήσει? Εσύ τους αγαπούσες. Εσύ πώς φέρθηκες? Και αυτό θυμάμαι έτσι από την αρχή που το είχα ακούσει από τον αδερφό του Λούι, το είχα βάλει στην καρδιά μου. Λέω, μην κοιτάς κανέναν, κοίτα να διορθώσεις τον εαυτό σου. Γιατί κανείς δεν μπορεί να διορθώσει κανέναν. Ο μόνος που μπορεί να διορθώσει τον εαυτό μου είμαι εγώ. Και ο μόνος που μπορεί να διορθώσει τον εαυτό σου εσύ. Και αν διορθωθούμε εμείς, θα δείτε πως θα έχουν διορθωθεί και όλοι οι άλλοι. Αλλά αν περιμένω να τακτοποιηθούν όλοι οι άλλοι για να τακτοποιηθώ κι εγώ, είμαι σε πλάνη μεγάλη. Αυτός φταίει που κάνω έτσι, ο άλλος φταίει που κάνω αλλιώς, εκείνος που κάνω έτσι, δεν γίνεται τίποτε έτσι, αδερφέ μου. Να κοιτάξω να διορθώσω εγώ όλους σας για να γίνω εγώ καλός. Δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Τώρα λέει, οι γυναίκες τι να κάνουν? Αυτό αν τα ακούσουν οι γυναίκες. Δεν τα ακούσουν οι άντρες. Οι άντρες θα κλείσουν τα αυτιά τους τώρα. Και τα ακούσουν οι γυναίκες. Τι λέει? Οι γυναίκες υποτάσσεστε στους άντρες σας καθώς πρέπει εν Κυρίω. Δηλαδή, ό,τι σου λέει ο άντρας, το υποτάσσεσαι. Και μάλιστα λέει εν Κυρίω, που σημαίνει δεν είναι ο αφέντης, ο άντρας που κάνει ό,τι θέλει και ξέρω εγώ είναι η άλλη η δούλα που την μπροστάζει. Και... όχι, όχι, όχι. Εν Κυρίω. Δηλαδή, έχουμε δει και αδερφές μας οι οποίες είναι παντρεμένες με ανθρώπους που είναι άπιστοι. Δεν τους κάνουν τα χατήρια. Δεν θα πάω σε εκκλησία, θα πάω. Δεν είναι το Χριστό ή εμένα, το Χριστό. Δεν θα υπακούσει εκεί πέρα. Αλλά εν Κυρίω πρέπει να υπακούει. Και μάλιστα είδατε στους Εφεσίους πόσο ωραία το λέει, είναι κάτι πολύ σοβαρό. Να το δούμε βέβαια. Εφεσίους, είναι το κεφάλαιο. Ναι. Λέει, οι γυναίκες υποτάσσεστε στους άνδρας σας, στους δικούς σας άντρες βέβαια, όχι σε όλους, ως εις τον Κύριο. Λέει στη 1037 σελίδα, είναι ε22. Διότι ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν κατά πα, εις τον Χριστόν, ούτω και οι γυναίκες, ας υποτάσσονται εις τους άντρας αυτών κατά πάντα. Η Εκκλησία του Χριστού είναι αυτή που υποτάσσεται στο Χριστό, που έχει κεφαλή το Χριστό, Και ό,τι τις λέει ο Χριστός κάνει. Οι άλλες οι εκκλησίες που έχουν κεφαλές ανθρώπους και ακούνε άλλα πράγματα και διδάσκουν διδασκαλίες εντάλματα ανθρώπων, δεν είναι εκκλησίες του Χριστού, αδερφοί αγαπητοί. Δεν έχουν κεφαλή τον Ιησού Χριστό. Η εκκλησία του Χριστού, ό,τι λέει ο Χριστός, αυτό κάνει. Υποτάσσεται κατά πάντα. Έτσι θα μιμηθείτε, λέει, και οι γυναίκες, και θα υποτάσσεστε στους άντρες σας κατά πάντα εν Κυρίω. Όταν δηλαδή αυτό το οποίο σου λέει ο άντρας σου είναι σωστό, αυτό θα κάνεις είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, θα ταπεινώνεσαι και θα λες εντάξει, θα το κάνω επειδή το θες εσύ. Και αν είναι παράλογο ακόμα αυτό που σου λέει ο άντρας σου, καλό είναι υποτάξου εκείνη την ώρα και μετά όταν θα ηρεμήσει, λες τώρα έρχεσαι να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Είναι σωστό αυτό που μου είπες. Αλλά όταν εκείνη την ώρα που ο άντρας μπορεί να είναι λίγο εκνευρισμένος, αρχίσει το μπουρμπούρι η γυναίκα, θα γίνει πύραυλος ο άνθρωπος, θα γίνει τούρμπο τελείως. Και άντε να συνεννοηθούν μετά. Πρέπει να το καταλάβουμε και αυτό, αδερφοί, το έχω πει πολλές φορές. Ιδιαίτερα στις σχέσεις του αντρογίνου ή με έναν αδελφό ή αυτά, αλλά ιδιαίτερα στο αντρόγινο που πρέπει να είναι πάντα ενωμένο. Μη συζητάτε όταν υπάρχει ένταση. Βλέπεις τον έναν εκνευρισμένο, σταμάτα. Μη του λες κι εσύ. Καμιά φορά το έχω παρατηρήσει αυτό. Είναι ο άλλος εκνευρισμένος και πετάει, ρίχνει λάδι η γυναίκα. Λέει. Και γίνεται χάλια η κατάσταση. Το καλύτερο είναι να ηρεμήσουν και οι δυο και μετά να συζητήσουν, πολύ ωραία θα συζητήσουν. Είναι μυστικά αυτά τα πράγματα. Να προσευχηθούν, να ταπεινωθούν και οι δυο στον Κύριο και να πάνε να συζητήσουν, να δείτε πόσο ωραία θα τα βρούνε. Λοιπόν, τώρα κλείνετε τα αυτιά σας οι γυναίκες, ακούν οι άντρες. Οι άντρες, λέει τώρα, αγαπάτε τας γυναίκας σας και μη είστε πικροί σε αυτάς. Οι άντρες, αγαπάτε τας γυναίκας σας. Είναι πιο δύσκολο, το ξέρετε. Το έχει πει πολλές φορές ο αδερφός ο Γιώργος. Πιο δύσκολα, λέει, έχει βάλει στον άντρα. Βέβαια, έχει βάλει πιο δύσκολα. Γιατί ξέρετε και τι λέει, πώς να αγαπάμε. Εγώ όταν πάω σε κανένα γάμο και τους ρωτάνε, υπόσχεσαι ότι θα αγαπάς σαν το σώμα σου και όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, λέει αμήν ο άλλος. Λέω, το είπε, λέω. Μπράβο, λέω. Θάρρος. Μπράβο, θάρρος. Να λέει αμήν σε τέτοια πράγματα. Ακούστε πώς μιλάει. Οι άντρες αγαπάτε τα γυναίκα σας καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Ακούτε. Ακούτε γιατί ποιότητα και ποσότητα και μέγεθος αγάπης μιλάει ο Λόγος του Θεού. Φοβερό. Φοβερό. Καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, μέχρι θανάτου δηλαδή. Και παρέδωκε αυτόν υπέρ αυτής, το λέει. Παρέδωκε αυτόν υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν καθαρίσας με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να το κατανοήσουμε, αδελφοί αγαπητοί, και βέβαια ξέρετε πόσο απλά γίνονται τα πράγματα όταν ο άντρας αγαπάει τη γυναίκα του σαν τον εαυτό του, σαν το σώμα του. Την προσέχει, την περιθάλπει. Ξέρετε πόσο απλό είναι το να υποτάσσεται και η γυναίκα σε αυτόν. Αλλά και το αντίστροφο. Όταν η γυναίκα υποτάσσεται και δείχνει το πράο και ησύχιο πνεύμα, το οποίο αυτό είναι πολύτιμο ενώπιον του Θεού. Το πράο και ησύχιο πνεύμα. Με αυτό πρέπει να κοσμιστούν όλες οι χριστιανές. Όχι γλώσσες τέτοιες εκεί πέρα και χριστιανικές βέβαια, αλλά μπορεί να λένε και εδάφια με τέτοιες γλώσσες. Αλλά θέλει προσοχή, αδελφοί αγαπητοί. Τότε είναι πολύ πιο εύκολο και στον άντρα να αγαπάει τη γυναίκα του. Όταν είναι μια γυναίκα που με ωραίο τρόπο, με γλυκύτητα πάντοτε μιλάει, συμπεριφέρεται. Δεν είναι και τρελός ο άλλος. Αυτό είναι καλή γυναίκουλα μου. Και την αγαπάει ευκολότερα. Να βοηθήσετε ο ένας τον άλλον και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, αδελφοί, να κάνουμε το λόγο του Θεού. Μην δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα από αυτά που υπάρχουν. Να αγαπάτε τις γυναίκες σας και να μην είστε πικροί προς αυτάς. Διάβαζα, μην είστε πικροί, εννοεί να μην τις στενοχωρείς, επειδή τέλος πάντων δεν έβρασε τη γίδα καλά, να τις μουρμουράς και να τις γκρινιάζεις. Τι είναι αυτό το φαΐ είναι αυτό που έκανες σήμερα, παιδάκι μου. Μάθε να μαγειρεύεις επιτέλους. Δεν χρειάζεται να λες τέτοια πράγματα. Δεν είναι. Αντίθετα, μπορεί να πεις, καλό είναι. Αύριο θα είσαι και καλύτερη. Διάβαζα κάτι στον ημεροδείκτη του Χριστιανού, θα σας το πω γιατί γέλασα. Πάει ένας, τον είχαν καλέσει σε ένα σπίτι και πήγε εκεί πέρα και με το που ήρθε ο άντρας βλέπει τη γυναίκα του. Ήταν φιλοξενούμενος αυτός, ήρθε ο σύζυγος εκεί της γυναίκας, λέει, παπά, τι όμορφη που είσαι, λέει, σήμερα. Μπράβο, σου λέω, πολύ σε αγαπάω, ε. Μετά που κάτσανε στο φαγητό να φάνε, σ' άρεσε κομπλιμέντα και τι αυτό και τι ωραία που τα έχει κάνει όλα. Μπράβο, μπράβο, τον κοίταζε ο άλλο. Καλά, καλά. Λέει, συγγνώμη, πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι. Λέει, 22. Και θε ακόμα τέτοια πράγματα, λέει. Λέει, ναι, αλλά του άρεσε, λέει, και αυτούνου. Του άρεσε και αυτούνου, λέει. Μπα, λέει, θα το κάνω κι εγώ, λέει. Εγώ ξέρω πόσο καιρό έχω να πω στη γυναίκα μου. Σ' αγαπώ, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ τι καλή που είσαι και τι καλά που μαγειρεύει, ή να τη πάω κανένα τριανταφυλάκι, ε. Αν είναι το κρέμιδα, τις πάω άλλα τριαντάφυλλα τώρα. Έχουν τελειώσει. Και πάει στη γυναίκα του, τέλος πάντων, και με το που μπαίνει στο σπίτι λέει, αγάπη μου, λέει, τι όμορφη που είσαι. Βάζει τα κλάματα η άλλη. Λέει, τι έπαθες, λέει, γιατί κλαις. Όλα στραβά, λέει, πάνε σήμερα, βρε παιδάκι μου. Λέει, τι έπαθες, δηλαδή. Το παιδί, λέει, έπεσε από τη σκάλα. Βούλωσε ο νεροχύτης. Έκαψα το φαΐ και έρχεσαι και τώρα συμμεθυσμένος, λέει, το βράδυ. Λέει. Και μου λες τέτοια. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί αγαπητοί. Είναι πράγματα που πρέπει να προσέχουμε. Να ξέρετε ότι η γυναίκα σας όσο χρονών και να είναι, η γυναίκα σας είναι. Και ο άντρας σας όσο χρονών και να είναι, ο άντρας σας είναι. Πρέπει πάντοτε με όμορφο τρόπο, με γλυκύτητα, να μην πικραίνουμε ένας τον άλλον, αλλά να βοηθάμε πραγματικά. Το 20 εδάφιο, τα τέκνα λέει. Υπακούεται εις τους γονείς σας κατά πάντα, διότι τούτο είναι ευάρεστο εις τον Κύριο. Τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς σας κατά πάντα. Τα παιδάκια είναι αυτά. Πρέπει να είναι πειθαρχημένα, πρέπει να είναι τακτοποιημένα, πρέπει να είναι υπάκουα. Δεν είναι καλό τα παιδιά να είναι ανυπάκουα στους γονείς, να μιλάνε με ασέβεια όπως γίνεται στον κόσμο. Δυστυχώς γίνεται αυτό κατά κόρον, ε. Και μάλιστα καμαρώνουν και οι πατεράδες τους όταν βρίζουν τα παιδάκια τους, πάνε πρώτη δημοτικού και αρχίζουν και βρίζουν, καμαρώνουν. Μπράβο, λέει ο παιδί μου. Λεβέντης ο γιος μου, ε. Βρίζει από τώρα. Ε. Αυτό δεν πρέπει όμως να είναι στα παιδιά του Θεού και πρέπει να το επιμεληθούμε όλοι μας. Στους Εφεσίους λέει ότι να υπακούετε στους γονείς σας εν κυρίω, γιατί βέβαια, όταν και ο πατέρας ή η μάνα, ας πούμε, είναι εκτός θέματος και λένε στο παιδί, ξέρω εγώ, δεν θα κάνεις, δεν θα δείξεις εναντίον του λόγου του Θεού, το παιδί θα χωριστεί και από τον πατέρα και από τη μάνα και θα κάνει το θέλημα του Θεού. Αλλά σε πράγματα άλλα πρέπει να είναι υπάκουο και ιδιαίτερα στους ευσεβείς γονείς, στους πιστούς γονείς, διότι τούτο είναι ευάρεστο στον Θεό, δίκαιο, αλλά και έχει ανταμοιβή. Προσέξτε. Λέει, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, που ήταν εντολή από τις, είναι εντολή πρώτη με επαγγελία, δια να γίνει σε καλόν και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Βλέπετε. Δηλαδή αυτό είναι η υπόσχεση του Θεού, όταν το παιδί θα τιμάει τον πατέρα και τη μητέρα του, θα τον σέβεται, θα τον εκτιμάει, θα τον βοηθάει εκεί που χρειάζεται και ιδιαίτερα όταν μεγαλώσουν κιόλας, τότε έχει και υπόσχεση ότι θα γίνει καλό είσαι. Δηλαδή θα ευλογηθείς και θα είσαι και μακροχρόνιος στη γη. Και αυτά πρέπει να τα διδάσκουμε στα παιδιά μας, όλοι μας, αδερφοί αγαπητοί, όλοι σας εν πάση περιπτώσει. Γιατί και τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν και να σεβαστούν το λόγο του Θεού, να εμπιστευτούν το λόγο του Θεού. Τι είναι και γι' αυτά καλό. Οι πατέρες λέει, μη ερεθίζετε τα τέκνα σας για να μην μικροψυχώσει. Μην τα ερεθίζετε, μην τα στενοχωρείτε συνέχεια. Υπάρχουν κάποιοι πατεράδες που δεν είναι ποτέ ευχαριστημένοι και κάποιες μανάδες. Έχουν όνειρα για τα παιδιά τους, να γίνει ο πρώτος επιστήμονας, να γίνει η πρώτη επιστημόνισσα, να γίνει έτσι, να γίνει αλλιώς. Τον κάνω γιατρό, θα τον κάνω δικηγόρο, θα τον κάνω και πιέζουν το παιδί. Αφάνταστα, του δημιουργούν προβλήματα φοβερά. Άλλοι που δεν τους λένε ποτέ μπράβο στο παιδί. Αν έκανες, θα ήσουν καλύτερος. Μέχρι που απελπίζεται το παιδί, έτσι μικροψυχή όπως το λέει, αποθαρρύνεται. Και λέει, άσε μας καημένε που έμπλεξαμε αυτούς εδώ πέρα. Όλο δεν τους αρέσει τίποτα. 19 φέρνω, 20 έπρεπε να φέρεις. Άσε μας, και απογοητεύει το παιδί και δεν έχει όρεξη για τίποτα. Ούτε απ' την άλλη είναι καλό τι. Να κολακεύουμε τα παιδιά μας. Εμείς είμαστε γαλαζοέματοι, πρόσεξε. Μην μπλέξεις με κανέναν έτσι. Εμείς θα κάνουμε παρέα με αυτούς και σαν και σένα δεν υπάρχει άλλος. Και θα πάει στο σχολείο το αύριο και θα δει ότι είναι πολύ καλύτερα από αυτόν, πολύ, ε. Μην κολακεύουμε. Το παιδί χρειάζεται και νουθεσία και παιδεία κυρίου. Νουθεσία ότι θα διδάξει το παιδί σου από την αρχή τη οδού αυτού, να μάθει πώς πρέπει να περπατάει, πώς πρέπει να σέβεται τους μεγαλυτέρους, να υπακούει, να μην τσακώνεται με τα άλλα παιδιά, να το συμβουλέψουμε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά και παιδεία. Η παιδεία έχει και τράβηγμα αυτιού, το ξέρετε. Έχει και μερικές ξυλίτσες, έχει και κάποιες τιμωρίες. Δεν μπορεί ο Κύριος, επειδή μας αγαπάει, μερικές φορές μας δίνει και μερικές. Γιατί? Γιατί μας αγαπάει. Δεν είναι δηλαδή τα παιδιά να επιβάλλονται στους γονείς. Το βλέπετε, έχουν φτάσει, δεν θα ξεχάσω ένα πιτσιρικάς πρέπει να ήταν, πόσο να ήταν, 5 χρονών, να ήταν 5,5. Όπως είχα έτσι ανοιχτό το παράθυρο, αυτός πέταγε από το δρόμο και έλεγε στη μητέρα του, «Δεν είναι δίκαιο να μου λες τι πρέπει να κάνω. Δεν είναι δίκαιο να μου λες τι πρέπει να κάνω». Και να το λέει 10 φορές, «Αχ, παιδάκι μου», λέω, «να σου εξηγούσα», λέω, «τι είναι το δίκαιο και τι δεν είναι το δίκαιο», λέω, «να βγει ένα λίγο έξω, να σου εξηγούσα τα δίκαια σου, ε». Ακούς, δεν είναι δίκαιο να μου λες τι πρέπει να κάνω. 5 χρονών. 5 χρονών δεν είναι δίκαιο να του λες τι πρέπει να κάνει. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, θα απέδιδα δικαιοσύνη ανθρώπινη εγώ, οπωσδήποτε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά έτσι έχουν μάθει τα παιδιά. Διεκδικούν δικαιώματα και ξέρουν τι είναι το δίκαιο και τι δεν είναι το δίκαιο από τα γενοφάσκια τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει λοιπόν οι πατέρες να μην τα ερεθίζουν, να ξέρουν με ωραίο τρόπο και το μπράβο εκεί που χρειάζεται και η αυστηρότητα εκεί που χρειάζεται. Και το δώρο εκεί που χρειάζεται και η τιμωρία εκεί που χρειάζεται. Είναι και τα δυο μέσα. Και το χάδι και η ξυλίτσα. Στα πισινά και στα μαλακά που δεν κινδυνεύει από τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η δούλη λέει, υπακούεται κατά πάντα εις τους κατασάρκα κυρίου σας, ουχή με οφθαλμοβουλίας, αλλά οφθαλμοδουλίας, ως ανθρωπάρης και αλλά με απλότητα καρδίας φοβούμενη το Θεό. Η δούλη, βέβαια τότε υπήρχε η δουλεία, πράγματι η δουλεία, δηλαδή τους αγοράζανε τους ανθρώπους και ήταν μηχανές που βγάζανε εργασία. Δεν ήταν τίποτε παραπάνω, σαν μια μηχανή τους είχαν τους δούλους, που τους υπηρετούσανε. Δεν είχαν καμία απολύτως αξία. Αλλά έρχεται ο Παύλος και λέει «εις τους κατασάρκα κυρίου σας». Το τονίζει αυτό και στους Εφεσίους το ίδιο λέει, «σε αυτούς που εξουσιάζουν τη σάρκα σας». Γιατί να ξέρετε ότι αυτός που είναι δούλος του Χριστού είναι ελεύθερος πάντων, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί αυτός που κυριαρχεί σε εσάς είναι ο Κύριός σας, ο πραγματικός είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά στους κατασάρκα κυρίου σας, σε αυτούς που σας έχουν αγοράσει και τους υπηρετείτε, να υπακούετε κατά πάντα. Όχι με οφθαλμοδουλία. Τι σημαίνει οφθαλμοδουλία? Όχι για τα μάτια που λέμε εμείς. Δηλαδή όταν είναι τα αφεντικό εκεί σκοτώνομαι να τρέχω και να κάνω και να δείχνω και όταν φεύγει αράζω και πίνω καφεδάκι, ας πούμε. Λέω, εντάξει, έφυγε τα αφεντικό, τώρα τελειώσαμε. Και δεν είναι αυτά, είναι για τους κοσμικούς, αδελφοί. Αυτό οι κοσμικοί το θεωρούν ξυπνάδα. Αλλά ο Κύριος μας λέει αυτό δεν θα το κάνεις εσύ. Εσύ είτε σε βλέπει το αφεντικό σου είτε δεν σε βλέπει, θα δουλεύεις με την ίδια προθυμία, με την ίδια διάθεση, γιατί σε βλέπει κάποιος άλλος από πάνω, ο Κύριος. Γι' αυτό λέει, αλλά με απλότητα καρδιάς φοβούμενη το Θεό, και πάνω ότι αν πράτεται, εκ ψυχής εργάζεστε όσοι στον Κύριο και οχι εις ανθρώπους. Θα σκέφτεσαι ότι αυτό που κάνω τώρα, το κάνω σαν να το κάνω για τον Κύριο. Και τότε βέβαια όλα γίνονται πολύ πιο όμορφα. Ξέρετε τι προσθέτει ο Πέτρος κάπου. Λέει, θα είσαστε... να είστε υπάκουοι όχι μόνο στα αφεντικά σας αυτά που είναι επί οικής, λέει, αλλά και στους διεστραμμένους. Στους κυρίους σας που είναι ακόμα και διεστραμμένοι, εσείς, να το δούμε πώς το γράφει όμως. Να το δω πού το γράφει και θα σας το πω. Οικέτε, λέει στο Β18, 1075 σελίδα. Υποτάσσεστε εν παντή φόβου εις τους κυρίους σας και ου μόνο εις τους αγαθούς και επί οικείς, αλλά και στους διεστραμμένους. Βλέπετε τι λέξη χρησιμοποιεί. Δηλαδή είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, έτσι κακός είναι, ναι, και θα υπακούω. Ναι, θα υπακούς, λέει. Θα υποτάσσεσαι. Διότι τούτο είναι χάρις. Εξηγεί για ποιο λόγο θα υποτάσσεσαι. Διότι τούτο είναι χάρις, λέει, το να υποφέρει τη λύπας δια την εις των Θεών συνείδηση πάσχων αδίκως. Ακούτε. Δηλαδή όταν ο άλλος, επειδή είναι χριστιανός, κάνει αυτό που του λέει ο Κύριος και υποτάσσεται στους υποφέρει λύπας και ταλαιπωρείται. Γιατί πιστεύει στο Θεό και θέλει να είναι εντάξει ενώπιον του Θεού, αυτό είναι χάρις από το Θεό. Δηλαδή σου χρωστάει χάρη ο Κύριος από εκεί και ύστερα. Θα είναι η εύνοια του Θεού μαζί σου. Δεν είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, πολύ σοβαρός λόγος. Ένας τρόπος που προσελκύεται η χάρις του Θεού είναι να πάσχεις αδίκως. προσελκύεται η χάρη του Θεού επάνω σου. Ο άλλος είναι να ταπεινώνεσαι πάντοτε. Στους ταπεινούς δίδει χάρη. Να δανείζεις και να μην περιμένεις να τα ξαναπάρεις πίσω. Σου χρωστάει χάρη ο Κύριος. Να αγαπάς τον εχθρό σου, να προσεύχεσαι για αυτόν που σε καταράται και να ευεργετείς αυτόν που σε μισεί, σου δίνει χάρη ο Θεός. Και πρέπει να ξέρουμε, αυτοί είναι οι τρόποι να προσελκύσουμε τη χάρη του Θεού, αδερφοί. Μην την κλωτσάμε. Μην τους κλωτσάμε. Γιατί δεν μας αρέσει σε κανέναν η αδικία. Αλλά αν δεν αρέσει σε εμάς, σας λέω δεν αρέσει πολύ περισσότερο στον Κύριο. Όμως, το παράδειγμα που μας άφησε ο Ιησούς Χριστός ήταν αυτό. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχων δεν υπήλει. Παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Γι' αυτό λέει λοιπόν, εξεύροντες λέει στο 24, ότι από Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας. Δηλαδή τα μετράει ο Κύριος αν τα κάνουμε σε αυτόν αυτά. Ναι, ναι. Όταν πάσχουμε δια την στον Θεόν συνείδηση αδίκως, το μετράει σαν να το κάνουμε γι' αυτόν. Όταν μας κακολογούν, όταν μας εκβάλλουν το όνομα ως πονηρό, ως κακό, όταν λένε εναντίον ως πάντα κακό λόγο, ψευδόμενοι είναι και είναι, μου λέει ο Κύριος. Να χαίρεστε και να αγαλιάστε, γιατί ο μισθός σας είναι πολύ στον ουρανό. Αδερφοί, να αυξηθεί η πίστη μας. Να αυξηθεί η πίστη μας, γιατί τότε θα χαιρόμαστε ό,τι και να γίνεται. Ο άλλος θα μας αδικεί και εμείς θα έχουμε χαρά. Μας αδίκησε ο άνθρωπος, αλλά ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Διότι στον Κύριον Χριστόν δουλεύετε. Όστις όμως αδικεί, θέλει λάβει την αμοιβή της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Είτε δούλος, είτε αφεντικό, όποιος αδικεί, το βλέπει ο Θεός. Το βλέπει αυτός που είναι ο ζητών και κρίνων και θα αποδώσει εις έκαστον κατά το έργο αυτού. Δεν θα γλιτώσει ούτε αφεντικό αν είναι, ούτε δούλος. Και να πούμε και το άλλο, οι Κύριοι αποδίδεται εις τους δούλους σας το δίκαιο και το ίσον, εξεύροντες ότι και εσείς έχετε Κύριον εν ουρανής. Γράφει και στα αφεντικά τώρα εδώ πέρα, όχι μόνο στους υπαλλήλους και στους δούλους που έλεγε πριν, αλλά να αποδίδεται στους δούλους σας, στους υπαλλήλους σας, τα λέγαμε σήμερα, το δίκαιον και το ίσον. Τι σημαίνει το δίκαιον? Αυτό που δικαιούται. Υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπάρχουν αυτό τι πρέπει να πάρει, τι πρέπει να του δώσεις. Βλέπω πολλούς. Και το έχουν κάνει βέβαια κατά κόρον οι Έλληνες. Έρχεται ο άλλος, ξέρω εγώ, από την Αλβανία. Το μεροκάμα του, ξέρω εγώ, είναι 30 ευρώ, 40 πόσο είναι. Ας σου δώσω, λέει, 20 ευρώ, θα έρθεις. Γιατί εκμεταλλεύεται το ότι ο άλλος είναι σε μια ξένη χώρα, δεν έχει τι να κάνει και δεν αποδίδει το δίκαιο και ίσον. Θα τους πιάσει αυτοί ο Κύριος αυτόν, να το ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί. Ούτε ένσημα του βάζει, ούτε τίποτα. Κοιτάζει πώς θα εκμεταλλευτεί την εργασία του για να κερδοσκοπήσει αυτός. Θα τα βρει μπροστά του. Θα τα βρει μπροστά του. Γι' αυτό λέει και το δίκαιο, αυτό που δικαιούται, αλλά και το ίσον με τον κόπο του. Παίρνεις τον άλλον, τον ταλαιπωρείς, ξέρω εγώ, 5 ώρες, τον έχεις στη δουλειά σου. Πόσο είναι, 5 ευρώ είναι η ώρα. Μην του δώσεις 3 γιατί είσαι έξυπνος. 3-5, 15, πάρε 15 ευρώ, ωραίος είσαι. Αν του δώσεις 25 και θα του δώσεις και μπουρμπουάρ. Έτσι πρέπει να είναι ο χριστιανός, αδερφή αγαπητή. Γιατί και εσείς, λέει, έχετε Κύριον εν ουρανής. Και με το μέτρο που μετράς εσύ τους υπαλλήλους σου, θα πάρει ο Θεός να μετρήσει εσένα. Το αφεντικό. Ευχαριστούμε τον Θεό, δεν έχουμε αφεντικά εδώ μέσα, αλλά πρέπει να ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, πως ό,τι είναι δίκαιο είναι από το Θεό. Ό,τι είναι άδικο δεν είναι από το Θεό. Είναι ανθρώπινο και πρέπει να το προσέχουμε. Αμήν.